слухаєте подкаст Громадського радіо.
Художник Михайло Деяк буде моїм співрозмовником протягом цієї частини нашої програми. Пане Михайле, вітаю.
Вітаю.
Ми говоритимемо, вочевидь, про візуальні мистецтва, а не лише про живопис, хоча зазвичай стереотипно, мабуть, вважаємо, що художники працюють в цьому напрямку. Говоритимемо і про скульптуру. Щоправда, я завбачливо, може, не знаю, з яких причин не казав Михайло Деяк скульптор, а Михайло Деяк художник. Уже можна казати і скульптор?
Ні, краще художник.
Художник. В широкому сенсі воно охоплює і скульптуру в тому числі. Кияни і ті, хто був у Києві протягом принаймні останнього місяця, так щонайменше могли побачити незвичну зміну простору біля Національної опери у Києві, так могли побачити специфічного, може, типажу чи вигляду скульптури. Ці скульптури з кінця жовтня демонструються, і це, власне, така не постійна локація,
до березня
місяця будуть у Києві. Проєкт цей називається «Непередбачувані обставини», власне, із розмови про нього і про цей простір, і про те, що з ним трапилося, почнемо нашу розмову. Це якась давня ідея реалізувати такий, може, трохи скандальний проєкт, який, зрештою, принаймні в Києві не чути подібних розмов, які були, наприклад, у Львові щодо найновішого їхнього пам'ятника Моцартові, і вся ця історія там обросла насправді малоприємними дискусіями.
Цей проєкт, я його придумав десь у 2018 році. Але, звісно, реалізувати такий проєкт, це не просто з точки зору фінансів і з точки зору дозвольних всяких
технічних речей, так?
І технічних так само. Тому, проєкт був придуманий, але тривав декілька років пошук людини, яка згодиться профінансувати такий крейзі проєкт.
Суто з творчої точки зору, так? І технічної реалізації, що це? Це ж не звичний, це не те мистецтво, якому вчать в академії, чи таки те? Або ремесло, точніше.
Про академію це треба окремий тиждень передати. Ні, там, звісно, таке проклинають і не вчать такому. Я ж живописець, як починав з живопису. І в мене цей живопис з роками трансформувався, він почав вилазити і трансформувався в об'ємні такі скульптури. Про що цей образ? Цей образ про наш час, в якому немає образів зараз. Ми живемо постмодерні, а постмодерн – це ніхто не знає, що це таке. Це про все. Тому я почав робити такі форми з точки зору того, що ці форми, вони завжди міняються, завжди перетікають один в одного і не мають конкретного чогось, якогось пояснення. Якщо їх помістити в якийсь контекст, то вони там працюють...
Залежно від контексту.
Залежно від контексту працюють, так. Тому тут немає якогось чіткого «оце про це», визначає це і все до побачення. Я працюю над тим, щоб людина стала частиною цього процесу, цієї роботи, і будувала діалог з цією роботою через себе, через ці скульптури.
Чому обставини непередбачувані? Обставини довкола, принаймні, цих скульптур, вони досить передбачувані, це звичне місце вже протягом останнього десятиріччя, щонайменше, плюс-мінус.
Непередбачувані обставини, тому що у нас взагалі в нашому всеукраїнському просторі паблік-артом, його практично не існує, є якісь такі маленькі
натяки,
яких ніхто не помічає. Тому я подумав, що треба якусь дуже круту локацію взяти і зробити там класний такий величезний проєкт, на який би всі звернули увагу, люди, які там ніколи не ходять в музеї і галереї, які б просто, в них не буде вибору, вони звернули увагу на це і почали приймати в цьому участь, дискусія і так далі. Тому це непередбачувані обставини для всіх, в тому числі і художників, для всіх нас. Тому що не планувалось там такі радикальні речі ставити.
Чи була в задумі, певною мірою навіть провокація в її, так би мовити, найбільш мистецькому сенсі, спонукання до реакції?
Провокація має бути в будь-якому випадку, тому що інакше це буде якийсь пам'ятник. Провокація має бути, тому що інакше не буде ніякої реакції, не буде діалогу, не буде інтересу до цього. Нема сенсу ставити зрозуміле і те, що можна подивитися, через 2 секунди вже піти далі на метро Золоті Ворота. Провокація обов'язково має бути.
Що таке публічне мистецтво, в принципі? Це окремий напрямок, який вже цілком адаптований в світі, пристосований, який розвивається, має свої закони і навіть має ринок певний?
Ну, звісно, в світі цивілізованому, ну, в першу чергу, Америка, Штати, потім Європа, там це дійсно дуже поширено, ну, давно вже, з 70-х років, так, паблік арт це став частиною просто міста. Там в Нью-Йорку, наприклад, там просто багато локацій, де постійно змінюються якісь виставки, якісь інші художники, американські, європейські, зі всього світу художники. Є локації, де вони можуть зробити свій творчий проєкт. Або галереї приймають участь в цьому, або музеї ставлять. Мистецтво зараз, воно вже вийшло з галереї. Галереї – це вже і музеї, це, ну, це просто вчорашній день, де, ну, нема сенсу туди йти, тому що ти можеш от просто гуляючи подивитись якийсь крутий проєкт, величезний, масштабний. Тому, ну, звісно, в Америці це номер один. Там це приносить прибуток, люди вкладають це гроші, бізнесмени.
Тобто це і ринок театри. Окремий.
Ну, а як ж? Мистецтво зараз це ринок. Зараз, ну, якби, хто говорить, що є якесь некомерційне мистецтво, то це все бла-бла-бла, тому що не існує такого. Все мистецтво комерційне. Щоб реалізувати якийсь проєкт, потрібен інвестор. Якщо воно не виглядає комерційним, це не означає, що воно не комерційне. Це означає, що воно теж комерційне, бо хтось дав на це гроші.
Заплатив, або так. Держава заплатила.
Ну, держава – це…
Ну, і з податків, я маю на увазі, проєкт, який реалізовується з…
До речі, цей проєкт, він не державний. Всі думають, що це держава поставила проєкт за свої кошти. Але держава до цього…
Держава.
І оперний театр так само до цього не має ніякого відношення. Це дуже важливо.
А як, чи були якісь розмови з керівництвом, може, оперного театру, чи є якісь реакції звідти?
Звісно, реакція оперного театру була викладена в контексті заяви, де було написано, що після того, як ви встановите скульптури, ми відразу відправляємо цю заяву на мера Києва, і щоб вони демонтували цей якийсь крейзі цей проект. Ну, але оскільки оперному театру ця земля не належить, то, власне, оперний театр нічого там і не вирішує. Але реакція була така, не сучасна, скажімо так.
А загалом які відгуки є? Чи є професійні відгуки? Що кажуть колеги? Що каже середовище мистецтвознавче? Оцінки, реакції, захоплення, незадоволення? Я так розумію, що загалом цей проєкт, він, ну, одна із цілей його – це спонукання публіки і професійної, і непрофесійної до певної дискусії щодо от цього публічного простору, який він, хто його формує, чи можу я бути учасником от цього формування, чи я лише маю спостерігати за тим, що будують. До речі, ну, це локація, вона ж прекрасна, бо там кілька століть зійшлося в дуже химерних своїх виявах насправді.
Так, це проєкт якраз про дискусії, він повністю дискусійний, навколо якої точаться дискусії. Ну, якби мені все не відкрито, я не зустрічаю на своєму просторі якихось там серйозних. В моєму просторі це все схвально. В іншому просторі я знаю, що дійсно багато людей це не підтримують, тому що це якби не підходить під екстер'єр оперного театру. Але в цьому проєкті полягає, що там різні архітектури різних епох, і конструктивіст совєтський, і класика, і цей Леонардо, який є абсолютно якимось незрозумілим. Ну, і це якраз ці скульптури, вони для того, щоб ми змогли переосмислити по-інакшому цю площу, що там відбувається.
Що ці обставини були непередбачувані задовго до встановлення.
Вони вже давно там непередбачувані, да, але просто я на них зробив спробу звернути увагу на все це.
А це ж дуже цікава загалом штука, як ми реагуємо на простір, до якого звикаємо, так? Як він може, ну, зрізати око людині, яка вперше потрапляє сюди, так? І як ти звикаєш до цього всього? Скільки було дискусій щодо там колись реконструкції, зміни Майдану Незалежності? З одного боку скло, і так все сучасно, з іншого так само були дуже різні і професійні реакції на це. Михайло Деяк, художник і гостем нашої програми. Сьогодні ми почали нашу розмову із його проєкту, з розмови про його проєкт «Непередбачувані обставини». Це ширший арт-проєкт, який носить назву «Без обмежень». Кияни загалом без обмежень сприйняли переважно цей проєкт, ці інсталяції біля опери. Фотографуються, шукають вас в соцмережах, пишуть «забери геть» там, або навпаки «дякуємо, ми тут там весілля сфотографували», чи день народження.
Цікавість є 100%. Вона там, ніхто просто так не приходить біля цих скульптур, всі вторфуються, всі читають, що це таке. Там є QR-код, який можна відсканувати і залишити відгуки, також подивитися відео про створення цього проєкту. Тому там інтерес є дуже живий. Я поділив коментарі на дві частини. Частина старшого покоління коментарі і коментарі молодшого покоління нашого. Це різні епохи, які ведуть з собою зараз таку дискусію по відношенню до цього проєкту. Старше покоління, звісно, воно це все не сприймає. Більшість, я маю на увазі, там більше 70%, не сприймає категорично. І молодь, яка дійсно сприймає, яка вже подорожує світом і знає, що це таке, і це потрібно в нашому місті, вони цього чекали. От клас, воно відбулося. Тому вони ведуть між собою таку дискусію, що ні, це потрібно, це важливо і так далі. Це в цьому і суть проєкту, ціль проєкту якраз в цих дискусіях всіх.
А це нормально, бо ми ж, мабуть, живучи в минулому столітті, так, маючи цей досвід тоталітарного минулого, в тому числі, коли там райкоми і різні, так би мовити, інституції вирішували все по суті, так, кабінетне вирішення. І тут питання стоїть, чи можу я взагалі висловлювати свою думку щодо будь-якого об'єкта в просторі. Тобто, чи може мені це подобатись і не подобатись не просто приватно, а чи маю я право висловити свою думку, навіть не схвально цілком щодо того, що там біля Національної опери. Чи це нормально, що люди дискутують щодо цього?
Це обов'язково має бути. А як же? Мистецтво для цього є, щоб піднімати якісь питання і шукати відповіді, дискутувати на ці теми. Це обов'язково має бути. Тому цей проєкт, його суть, смисл в цьому і полягає, щоб відбувалася якась дискусія в тому, що відбувається. І плюс, звичайно, у нас ж в місті ставлять ці пам'ятники дивні людей на конях з коп'ями і так далі. Звісно, від цього треба відмовлятися, треба ставити якісні речі. Я закликаю інших художників приймати в цьому участь, проявляти ініціативу самим художникам, тому що вряд ли хтось прийде і скаже, а давай там щось зробимо. Тому що це була моя ініціатива, я знайшов для неї інвестора, і я придумав цю всю ідею, і я був ініціатором реалізації цього проєкту. Тому я закликаю інших художників так само реалізувати свої якісь творчі проєкти.
Історія, яка відбувалася у Львові нещодавно із пам'ятником Моцартові, це історія про що з вашої точки зору?
Це історія про незнання, які ніяк не дійдуть до нас. Я розумію, що Україна за період комунізму втратила всю цю інформацію 20-го століття, яка відбувалася в мистецтві. А в 20-му столітті це саме цікаве, що відбулося в мистецтві. Тому люди, звісно, не знають. Для того, щоб сприймати сучасне мистецтво, треба знати, на що ти дивишся, чому воно таке. Це не зовсім візуальний такий аспект. Це в будь-якому випадку, там мають бути знання, ти маєш бути готовий до цього. Що стосується Моцарта, то я б його не назвав сучасною скульптурою або якимось там контемпері-реноваторським. Це такий переосмислення Родена, який помер 100 років назад. Там ніяка це не сучасна скульптура. Але дуже дивно, що у людей в Львові виникають такі якісь вандальські, піднімаються теми знищення цього пам'ятника, вони там петиції кожен день якісь підписують. Це дуже дивно. Мене запрошували, департамент культури мене запрошує у Львові зробити проєкт нових скульптур.
Є ідеї вже?
Та ідеї є, так. Але цікаво буде, яка буде точитись дискусія навколо цього. Якщо там Моцарт, це щось дуже, дуже страшно сучасне, то що буде після таких деконструктивних величезних форм? Там...
Це питання, зрештою... Те, що ми говоримо про мистецтво в такий спосіб, як ми його розуміємо, може, це теж не є найгіршим загалом, найгіршою ознакою
ми це маємо пройти просто.
Оздоровлення це нормально, суспільства. Так? Тобто все одно ми принаймні почали висловлюватися. Добре, погано, подобається, не подобається, це вже інша справа. Михайло Деяк, художник і гостем програми «Громадська хвиля» сьогодні на Громадському радіо. Ви родом із Закарпаття і, мабуть, в уявленні, в столиці переважно це теж може бути, як колись в цій студії, здається, сказав Петро Мідянка, там про чічки і смирічки. Так, є стереотипне певне уявлення загалом про Західну Україну. Воно великою мірою таке рустикальне, мабуть, та, ну, тобто сільська культура в тому числі, мінеральна вода, там бринза, не знаю. Ну, тобто є набір певний.
Мадяри з Румунії.
Ну, це вже, мабуть, для тих, хто там ширше цікавиться історією і географією так само, так, знаючи про кордони. А що стосується мистецтва, якщо локально про нього говорити, зрештою, це шмат теж життя вашого і професійного в тому числі, і це старт із того, що досі частина мистецтвознавців називають захоплено закарпатською школою живопису, і це, ну, свого часу, правда, явище специфічне, але я не знаю, чи досі з ним себе багато хто хоче пов'язувати, ну, як із проєктом певним, який тривав, ну, в часі і просторі в дуже конкретний час. От якщо йдеться про переосмислення якихось традиційних форм, це стосується і цього регіонального контексту. Тобто, чи можна робити подібні речі, і чи треба їх робити в Ужгороді чи в Мукачеві? Чи вони там уже давно пророблені, і тому до подібних речей не ставляться з такою обережністю?
Ну, на жаль, там, ну, я впевнений, що це не тільки в Закарпатті, а по всій Україні, там, де більш, де не столиця, де не велике місто, то там взагалі про це ніколи не говорять. Ну, якби, я впевнений, що там щось відбувається дуже локально, але воно просто залишається непоміченим. І одна з цілей цього проєкту, він має рухатись обов'язково далі кудись. Ну, поки він може переїхати в Одесу, потім в Харків, але я не про це, я про те, що обов'язково треба в таких містах щось робити. У мене, наприклад, є один проєкт, який я теж хочу давно вже реалізувати, поставити величезну скульптуру таку деконструктивну, метрів 10 десь в горах. Ну, не обов'язково десь в Карпатах, в горах на хребті, де ніхто її не побачить, а десь, ну, в такому сільському, наприклад, в селі Золотарево, там, де я народився, поставити і просто, щоб туди приїжджали люди, дивилися, у них же інше буде, інше сприйняття цього об'єкту буде, не таке, як в Києві. І це от дуже цікаво, як це все буде відбуватися. І обов'язково всюди мають бути такі от якісь речі. Тобто художники мають виходити з рамки Києва, не обов'язково всі в Київ і тут щось робити.
Тобто працювати з усім простором.
Так, звичайно. Ужгород – класне місто, де такі речі сучасні дуже органічно будуть дивитися.
Тому... Що для цього треба? Це ризик, це воля влади місцевої, це ризик і ініціатива митців, тому що якщо це не за, умовно, робиться не за бюджетні гроші, то, ну, хтось мусить інвестувати.
Ну, звичайно, митці мають зрозуміти, що вони самі мають цим займатися, тому що цим реально займатися, тобто це можна реалізувати. Влада, в свою чергу, має, якщо художник вже відправив її заявку на встановлення якогось арт-об'єкту, і воно не шкідливе ні для середовища, ні для кого, ні для людини, то влада не має нічого робити для того, щоб це не відбулося. Вона має сприяти цьому і ці всі дозволи давати. Тому що коли я робив ці дозволи для встановлення біля опери в Києві, то це було просто кошмар і катастрофа.
Чого? Це багато кабінетів і...
Це багато кабінетів, де ці голови цих кабінетів не обов'язково там сидять тижнями, а сидять на Мальдівах, і ти маєш чекати, поки вони приїдуть і підпишуть цю бумажку, або не підпишуть цю бумажку. Ну, і не всі вони хотіли підписувати, тому що вони, коли побачили цей проєкт, вони сказали, ой-ой-ой, ні, напевно, це... Чересчур, давай щось інше або десь інше. Ні, саме це я хочу. Тому, ну, влада дійсно має не мішати цьому, вона має просто давати ці дозволи.
Тобто це окремий перформанс, це, власне, забезпечення цієї правової технічної бази,
так,
документальної.
Так, в моєму випадку ці всі кабінети були проти мене, і це була боротьба просто окрема, окремий мистецький проєкт про цю боротьбу. Вони, звичайно, і вони роблять надзвичайно хитро. Вони кажуть, ми не проти. Вони підписують, ми не проти, але це не означає, що ми за. І коли ти з цією бумажкою йдеш в наступний кабінет, то там кажуть, о, так а вам же не дозволили, тут же написано, ми не проти, це не означає, що окей. Ну і ти борешся з тими людьми, щоб вони поставили не проти, а підтримую.
Цей проєкт, конкретно цей, помандрує в інші міста, можливо, чи для кожного міста ви готуватимете якийсь...
Ну, цей проєкт, він поїде в Одесу, я сподіваюся, ну, ведеться зараз перемовини про Одесу. Ну, поки так. поки.
Ну, власне, ці скульптури, так? Чи це будуть нові скульптури?
Ні, ні, ці скульптури, вони ще десь мають побувати. Тому що це в рамках проєкту «Без обмежень». Проєкт «Без обмежень», він створений для цього проєкту, який має на меті якраз, щоб ці скульптури подорожували кудись. Тобто це не тільки Київ, а ще десь вони мають відбутись.
Чи йдеться про деконструкцію і простору в тому числі? От ми говоримо останні, ну навіть не роки, вже більше про деконструювання навіть минулого, якихось оцих сакральних чи псевдосакральних речей, пов'язаних, знову ж таки, з практиками там комуністичного, більшовицького минулого, про те, що ну, частина концепцій або явищ, які ми вважали за правильні або вірні, вони такими не виявилися зрештою. І це весь час ну, таке враження іноді, що боротьба, в тому числі з самим собою, бо ну, ми є частково і продуктами так, отих концепцій минулого. Чи йдеться так саме в ширшому сенсі, що ваш проєкт покликаний до от цього деконструювання і простору, який у великих містах, він же ж теж переважно совєтського минулого, специфічного, так би мовити, в різних районах, звісно, та, але упізнаваного. Тобто, якщо ти побачиш в якомусь кіні там панораму міста, то, в принципі, ну, мабуть, Італію можна буде відрізнити від України чи якоїсь іншої країни з колишнього Совєтського Союзу.
Ну, звісно, цей проєкт, залежно від свого контексту, він може трактуватись по-різному. Це залежить від місця, де є, і від людини, яка стоїть біля цього проєкту і думає про щось. Звичайно, якщо говорити про переосмислення, то наша країна якраз про це і є. Тому що нам варто вже переосмислити свою історію, нам, звичайно, варто переосмислити архітектуру всю нашу, ну і так далі. Цей проєкт, звичайно, він більш ширший. Він не про щось конкретно, а він про закликання до переосмислення там, архітектури або, не знаю, або самого себе.
Давайте поговоримо.
Так.
Михайло Деяк, художник, є гостем нашої програми. Почали ми сьогоднішню розмову із презентації, якщо йдеться про громадське радіо, то, вочевидь, із презентації проєкту «Непередбачувані обставини». Цей проєкт триватиме ще й частково протягом наступного року в столиці біля Національної опери. Пояснювати, власне, як знайти ці об'єкти не треба, тому що вони дуже є видимими в тому цікавому просторі перед Національною оперою на тій невеликій площі, на тому невеликому майданчику. Щодо переосмислення історії, це важливий момент і для художника в тому числі, який, ну, як і будь-яка інша людина, будь-якого іншого фаху, є продуктом теж певної історії, певних уявлень про своє минуле. І чи важливо це в тому числі і для людини, там, що народилася і виросла на Закарпатті, з своєю теж частково локальною специфікою, і уявленням про себе, про нас, про ширший український цей світ загалом. Тобто це питання теж до переосмислення і, можливо, навіть дискусії.
Ну, сучасний художник, він, ну, це науковець. Звичайно, що для того, щоб створити щось, якусь цікаву роботу, те має бути просто величезний багаж знань, всій історії, і науки, ну, і так далі. Тому що ти ж працюєш... Художник спрацює з такими з різними медіями, з різними ідеями, які, ну це ж не просто вже намалював натюрморт і, будь ласка, дивіться. Художник зараз піднімає якісь фундаментальні проблеми, які закликає там глядача до діалогу. Тому, звичайно, художник має орієнтувати в цьому просторі, і історичному, і фізичному, щоб, ну, якби було... що сказати, про яку тему підняти.
Тобто людину, художника мусить щось хвилювати?
Це обов'язково, інакше натюрморти.
А що поганого в натюрмортах?
Нічого, вони вже просто... період натюрмортів вже закінчився років 130 назад.
А чого? Ну, зрозуміло, використалися всі можливі підходи до нього.
Тому що мистецтво, воно ж як будь-яка наука, як фізика, як технологія, воно розвивається. Тому людям спочатку розказували, от є такі красиві речі, от вони так виглядають. Потім люди стають розумнішими, людям треба якби складніше мистецтво. І так само художники почали з'являтися, яким вже не цікаво було цей натюрморт малювати, які вже почали переосмислювати цей натюрморт. Там з'явився редімейт і так далі, акціонізм. Мистецтво, воно так само еволюціонує, як будь-яка наука, як будь-яка технологія.
Ну, але жанр може тут сам ні до чого, тобто сам натюрморт теж можна переосмислити. Ну, умовно кажучи, є кілька, мабуть, таких етапних речей в мистецтві ХХ століття, зокрема, які часто згадують, наводячи їх або як приклад прориву, або як приклад занепаду. Це від цього пісуара, так, до чорного квадрата, хоч це в часі, плюс-мінус, тобто це початок століття. Тут можна почути досі ще дискусії, хоча це вже таке минуле, насправді далеке, що від того за 100 років багато чого трапилося. Але, тобто це ж теж можна розглядати, умовну цю демонстрацію унітазу теж можна пов'язувати із еволюцією натюрморта. Я дуже перепрошую, я не мистецтвознавець, і це, може, за великі на себе функції взяв. Та все ж, я маю на увазі, чи сам жанр, він означає, що він умер, чи ті форми, в яких його продавали 100 років тому, можливо, вони вже не є цікавими.
Щодо пісуара, звичайно, він теж може бути натюрмортом без проблем, але просто ready-made це, Дюшан зробив крок, який просто змінив потім все подальше 20-те століття. Тобі не обов'язково треба малювати цей умовний натюрморт, ти можеш купити в магазині щось
і поставити, і
ніхто тобі не може сказати, що це не від мистецтва, якщо ти віриш, що це від мистецтва. Тому воно, воно рухається. Да, воно може бути натюрмортом, окей, але воно вже інше, це вже прецедент, який відкриває ящик Пандори і відкривається ще багато різних тем. Після Редімейду з'явилось багато цікавих речей. Якби не було цього пісуара, то воно б, може, по-іншому розвивалося.
Живопис, як його викладають в академіях, це просто зараз для опанування ремесла і для того, аби художник володів техніками, володів матеріалами і розумів, як це все робилось, який шлях воно проходило.
Академія, якщо говорити про нашу академію, а про неї треба говорити, то це, звісно, все таке застаріле, і воно, сучасним студентам не цікаво. Там приходять люди, які хочуть навчитись малювати там пальці, носи.
Коня, як каже один мій знайомий художник.
І коня, окей, але,
Це каже людина, яка провчилась...
13 років.
13 років.
Я закінчив все, що можна закінчити в Україні, і потім зрозумів, що я нічого не знаю. Так от, в академії вчать малювати, але малювати це що? Це тільки інструмент для втілення своєї якоїсь ідеї. А оскільки в академії не вчать думати, то там все продовжується з покоління в покоління, це малювання цих коней і вух і так далі, і очей. Якщо ми говоримо про те, що...
Ні, але це ж треба теж... Чи як? Чи не треба художнику? Це ж володіння...
Якщо художник займається акціонізмом, то йому це не потрібно. Якщо художник займається перформансом, йому, напевно, теж малювання коня не потрібно, бо він його може надрукувати на 3D-принтері і так далі. Академія, вона якби відповідає тільки за тих людей, ми вам даємо тільки один інструмент, а 158 інструментів ми вам не даємо, наприклад. Чому? В академії не вчать думати, а вчать малювати. В цьому був сенс, коли були якісь там батальні сцени, їх треба було намалювати, то дійсно.
Тобто, коли ти мав бути ілюстратором?
Так, коли ти займався, як весь совєтський період, мистецтво займається пропагандою, обслуговуванням пропаганди. Спочатку малювали Леніна і...
Компанію.
І Друга світова війна там, так. А потім переключились на козаків. Точно так же обслуговують пропаганду. В академії одна проблема, що там не вчать думати, а це зараз номер один, це найважливіше зараз.
А як академія може вчити думати? По суті, це ж питання самоосвіти в тому числі.
Самоосвіта обов'язково має бути, а як же? Але в академії треба, щоб були викладачі, які...
Це працює за межами України, якщо ми говоримо про світ на Захід, на який ми частково рівняємося... Але можемо зараз назвати художника зі Сходу, з Китаю, зокрема, так, які, ну, художників навіть, які визначають багато в чому тренди, як зараз модно говорити, в світовому мистецтві.
Ну, зараз багато сучасних художників, які взагалі не мають освіти художньої. А що стосується освіти, ну, наприклад, там Нью-Йоркська школа мистецтв, вона, там, людей, там люди взагалі не займаються малюванням, там люди займаються тим, що вони придумують концепції для своїх робіт. От, вони беруть якусь тему, і вони її досліджують там рік чи скільки, чи півтора року, і потім реалізують її. Але ти ж можеш її реалізувати не обов'язково малюванням, штрихуванням, ти можеш як завгодно, музикою, там, звуками, світлом.
Тобто ми зараз навіть в цій розмові приходимо до того, що ви пояснюєте загалом візуальні навіть мистецтва не лише єдиним чи двома-трьома інструментами традиційними, так, ну там олівець чи фарба, це по суті не має значення, що ти відображаєш, робиш відбиток навіть перетвореної в своїй голові реальності на якомусь матеріалі, що не обов'язково лише це є предметом мистецтва.
Ні, ну в тебе є в голові зародилась ідея в художника, йому треба її показати комусь ще. Як він може її показати? Він може показати, йому треба предмети, які просто передадуть його думку. І він звертається до цих предметів. Ці предмети можуть бути абсолютно різними. Ці предмети, він може бути сам цим предметом, він може показати якусь акцію на один раз і виразити свою думку. А може іншими засобами, цих засобів багато. Це світло, це вода, це малювання. Не обов'язково, що не можна вже малювати. Можна малювати, скільки...
Малювати ніхто не заборонив.
Так. Якщо тобі достатньо цього інструмента, щоб виразити свою думку і концепцію, і те, що ти хочеш відправити посил людям, то будь ласка, ти можеш малювати.
Художник Михайло Деяк є гостем нашої програми сьогодні. Ну, Національна академія, може, якось теж зреагує на це. Не знаю. А, до речі, колеги з академії там колишні були, бачили цей проєкт, або викладачі запрошували когось?
Ну, я нікого не запрошував. Ну, якби був анонсований відкриття проєкту, і всі прийшли в основному журналісти. І люди, які просто йшли з роботи додому або на метро. Ну, я думаю, що всі побачили, тому що це проєкт, якби,
тобто, не стандартний. Тобто, звичної презентації з фуршетом і виступами не...
Зі спілки художників ніхто не виступав.
А ви належите до спілки?
Я ні, не належу.
Це принципова позиція якась, чи...
Та ні, це не принципово, я, ну, якби, ніколи про це не думав. Ну, якби був якийсь великий сенс туди вступати, то так, а так... Для чого робити це, в чому немає?
А загалом гуртуватися митцям навіть з різних напрямків – це нормальне явище? У світі ж це працює. Тобто люди, які володіють різними цими інструментами, про які ми говорили, вони іноді кооперуються і роблять...
Ні, це взагалі дуже класна штука. Це я рекомендую художникам створювати групи і, наприклад, якщо можна там на законному рівні зареєструвати таку групу, реєструйте, і можна, наприклад, якісь вибивати бюджети для своїх проєктів, там, з міста, наприклад. Це все реально, просто цим ніхто не хоче займатися. Це все можна зробити, і це все може працювати. Тому будь-які інструменти, які можуть, якщо потрібно організувати, будь ласка, організуйте, називайте це, як називається, юридично оформляйте. Я думаю, що це абсолютно спокійно можна отримати якийсь бюджет на свій проєкт. Так, або можна отримати закордонні гранти європейські. Їх небагато в Україні, але їх можна отримати. Наприклад, в Нью-Йорку багато художніх, багато асоціацій мистецьких, на яких виділяються кошти, і приватні компанії фінансують, і приватні фонди, які дають художникам кошти на реалізацію їхніх проєктів, якщо вони піднімають, наприклад, ту чи іншу тему, яка їм...
Це мистецтво на замовлення?
Ну, на це питання можна по-різному відповісти. Це, ну, якби не на замовлення, але, наприклад, якщо говорити зараз в світі тренд, там феміністичний тренд, або якщо ти цим
соціальні
займаєшся.
Теми.
Або соціальні теми, то ти на них, звичайно, отримаєш грант дуже легко. Якщо ти там придумаєш якусь ідею, свою філософію, ти дуже сильно заморочився на цьому, то на це складніше знайти кошти, бо це, ну, якби
Тобто є тренди. Тому в мистецтві так само, як свого часу, там розписи так, великих будівель, які для нас визначають зараз уявлення про цілу епоху мистецьку. До речі, теж це на замовлення робилося. Що стосується от цього мистецтва не галерейного, так, чи не музейного, про яке ви кажете, чи воно ринкове взагалі? І чи в Україні, наприклад, ви з цим своїм проєктом можете бути присутнім на ринку? Так чи інакше, мабуть, частина із нас, може навіть і більша, і в світі, і в Україні, ми собі уявляємо і можемо дозволити мистецтво візуальне, що, ну, там, зокрема, живопис, та це те, що можна прибити, десь повісити на стіні. Я не знаю, чи в цьому є щось добре, погане, ну, так є. Тобто це все одно шмат ринку, і з цього живе частина, і може навіть більша частина ваших колег, так, які вміють в такий спосіб та передавати дійсність. Химерне іноді, як вони це бачать. Вони беруть інструмент, малюють, і от потім я йду і купую цей малюнок, там, незалежно від того, як він виконаний. Але якщо він мені подобається. А от якщо ти користуєшся якимись іншими засобами, наскільки це є ринкова річ загалом?
Ну, звичайно, речі невеликі, доступні, я маю на увазі, не такі великі, це основний ринок. Ну, це. Звісно, це може купити, купує середній клас, який в себе вішає вдома, ну і це класно, окей, хай так і буде. А що стосується таких великих паблік-проєктів величезних, то, ну, звісно, там одиниці клієнтів, які можуть зацікавитись фінансово, так. Але це зовсім інша група людей. Тобто це може бути, це не обов'язково може бути людина, це може бути приватна компанія велика, яка хоче реалізувати щось таке десь в своїй локації, наприклад. Це може бути місто, яке може
замовити,
да, десь в якийсь свій контекст міський. Тобто, ну, але це, звичайно, не мас-март. Це
дуже... А що стосується масштабів в прямому сенсі цього слова? Тобто, частину навіть імен, які ви там назвали, які можете назвати, що стосується і Америки, і Європи, ці проєкти, вони досить масштабні бувають. Ну, мається на увазі, це все дуже величезне, це ніякий музей не змістить, і ти нікуди це не запхаєш. Ну, дуже часто навіть цілі будівлі є учасниками, так, є об'єктами, частинками величезного проєкту. Тобто тут і йдеться про те, що лише от такими великими формами можна зараз дивувати. Ми там дивитися на звичні розміри 30 на 40, це вже нікому не цікаво. Чи не, ну, треба плутати тут?
Просто ми живемо в іншому масштабі. Ми ж вид, який зараз літає по всьому світу, ну, у нас таке сприйняття зараз масштабне. Потім, якщо ти гуляєш по Нью-Йорку, де величезні будинки, то там просто, ну, не може бути щось маленького, тому що якби, ніхто не знає, що це таке. Ну, от що стосується Нью-Йорка, то там дуже величезні паблік-арт-проекти реалізують. Ну, там, я не знаю, ну величезні, я не знаю, скільки метрів, це може бути там 40 навіть. Там задіяні Бруклінський міст, там Верхній Манхеттен, де стоять величезні роботи. От, ну, звісно, в Києві вони в Київ не впишуться з такими масштабами, тому що це Київ і інше місто, не таке величезне.
Мистецтво, що має тішити око, робити нас кращими, підбадьорювати, давати надію, так, на майбутнє або якусь перспективу, ну, дуже часто ми можемо почути, що призначення будь-якого мистецтва, образотворчого в тому числі, власне, в тому, аби людину робити трохи кращою, але в такий спосіб, так, демонструючи або провокуючи її на щось прекрасне. Чи завжди це так, і чи стосується це в тому числі цих величезних проєктів, про які ви говорите?
Ну, я не знаю, чи функція мистецтва, щоб любити, зробити з людини кращу людину, навряд чи. Тому що, ну, якби, функція мистецтва – задавати питання і якраз задавати питання, щоб людина, ну, якби, почала діалог з цим мистецтвом.
Тобто ви не намагаєтеся нікого повчати своїми роботами?
Ні, я не намагаюсь повчати.
Це дидактичний момент. Насправді, ми говорили про совєтське минуле, одним із критеріїв, та, це, ну, була й дидакт в усьому, не лише в мистецтві.
Ну, тому що це була пропаганда, а зараз пропаганди ж немає. Зараз ти, ну, якби, ти робиш те, що ти вважаєш за потрібним. Тому я в своїй творчості, для мене важливо, щоб людина була частиною цієї роботи, щоб вона не на відстані сприймала роботу, а щоб вона ставала частиною цієї роботи.
Тобто йдеться про інтерактив, те, що ми називаємо, власне, залученість?
Так, залученість, тому що емоція може бути будь-яка. В частини людей емоція позитивна якоюсь радує ці об'єкти, в частини людей вони там готують якісь петиції, щоб це забрали, і коментують мені всякі коменти. Там.
Пишуть і образливі?
Убирайся в свій Ужгород і так далі. І скільки можна вродувати Київ?
Якщо цю програму чує керівництво Ужгорода, зверніть увагу. Все ж таки, це теж ближче до кордонів західних. Загалом, чи цікаво кооперуватися з кимось у цьому? Чи Михайло Деяк так і лишається закритим в цьому плані художником, так би мовити, сам в собі, від ідеї до реалізації? Це ж все власноруч робиться? Чи ви показуєте пальцями людям з кувалдами там і з іншими пристроями, і вони це все роблять?
Ні, звісно, це я роблю не сам, але я і сам в цьому приймаю участь, звичайно, але є люди, які просто роблять те, що я їм кажу. Тобто я їм даю завдання, і вони це виконують. Але я теж його з ними виконую, тому що це все зроблено вручну, це не машинами зроблено, це такий хендмейд. І, звісно, я сам не можу це все зробити. Є люди, які роблять...
Це досвід, до речі, теж іще ренесансний, можна сказати. Коли учні, так, майстра, вони брали участь у підготовці, і там навіть великі шедеври, вони не є продуктом роботи руки одного майстра. Так дуже часто якісь речі там могли домальовувати.
По-перше, це раніше так було, там, середньовіччя, і, звісно, і зараз так само, тому що якщо брати великі, серйозні якісь проекти, то, звичайно, людина не може це реалізувати одна, як вона це реалізує. Наприклад, в мене там багато сварочних робіт, яких я не знаю, що це таке, як це працює. Звісно, мені потрібна людина, яка це робить. Потім є людина, яка, наприклад, фарбує ці скульптури, і вона знає, як фарбувати цей метал, яка фарба має бути, які компоненти змішувати. Все це, звісно, я не знаю. Це все я запрошую людей, які це виконують.
Реалії, в яких ми існуємо в останні роки, щонайменше з 14-го, так, це, по суті, війна фактична російсько-українська, плюс на додачу пандемія світова. Це все так чи інакше теж, мабуть, впливає на те, як ви про свою творчість думаєте і що ви туди вкладаєте, навіть якщо немає плакатних речей. І ви навіть протягом програми не апелювали ніяк до соціальних якихось там проблем, що, в принципі, зараз важливо теж митці проговорюють проблеми і кажуть, дивіться, люди, у нас є от це проблема, зверніть на це увагу. Це спеціально, відсутність плакатності якоїсь?
Я просто, ця тема дуже заїжджена, її можна ще юзати, але вона, багато людей цим, багато митців вже цим займаються. Це, якщо ти хочеш стати художником, то ти зразу звертаєшся до будь-якої соціальної теми, і через тиждень ти тебе вже знають як художника. В моїй творчості все трохи по-іншому, я не так відкрито ці теми обговорюю, вони теж обговорюються в моїй творчості, але не так відкрито. Наприклад, що стосується мого проєкту зі скла, в мене є ще проєкт, на якому я працюю зі склом ще, і там якраз про ідентичність нашу, про кожного з нас, про ідентичність як загалом, як суспільства, як окремої одиниці. Тому я так само працюю над цим проєктом, і просто вони не такі відкриті, що от, приходьте, завтра буде соціальний проєкт
про ідентичність,
так, яке піднімає питання там війни на сході.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.